Jeremia, chitsauko 1. Aya ndiwo mashoko aJeremia mwanakomana waHirikia, mumwe wevapriesti vemuAnatot munyika yaBenjamin. Shoko raJehovha rakauya kwaari mumazuva aJosia, mwanakomana waAmoni, mambo weJudha, mugore rechi13 rekutonga kwake. Rakauya mumazuva aJehoyakimu, mwanakomana waJosia, mambo weJudha. Kusvikira pakupera kwegore rechi11 raZedhekia mwanakomana waJosia mambo weJudha, kusvikira Jerusarema ratapwa mumwedzi wechishanu. Shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti, ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu, uye ndakakutsvenesa usati waberekwa. Ndakakuita muprofita kumarudzi. Asi ini ndakati, maiwe changamirei seJehovha, handigoni kutaura, nekuti ndinongovawo hangu mukomana. Jehovha akabvati kwandiri, usati ndinongovawo hangu mukomana, nekuti unofanira kuenda kune vese vandichakutuma kwavari, uye unofanira kutaura zvese zvandinokurayira. Usatya chimiro chavo, nekuti ndinewe kuti ndikuponese, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Jehovha akabva atambanudza ruoko rwake akabata muromo wangu, uye Jehovha akati kwandiri, ndaisa mashoko angu mumuromo mako. Ona, nhasi ndakugadza kuti uve nesimba pamarudzi uye paumambo, kuti udzure nekukoromora, kuti uparadze nekuputsa, uye kuti uvake nekudyara. Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri richiti, Jeremia, uri kuonei? Saka ndakati, ndiri kuona bazi remuti womuarumondi. Jehovha akati kwandiri, waona zvakanaka, nekuti ndakanyatsomuka kuti ndizadzise shoko rangu. Shoko raJehovha rakauya kwandiri kechipiri richiti, uri kuonei? Saka ndakati, ndiri kuona hari iri kufashaira uye yakarereka, muromo wayo wakafuratira kuchamhembe. Jehovha akabva ati kwandiri, dambudziko richatsvudzuka richibva kuchamhembe, richiuya pavagari vese vemunyika. Nekuti ndiri kushevedza mhuri dzese dzeumambo hwekuchamhembe, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Uye huchauya, humwe nehumwe huchagadzika chigaro chahwo pamagedhi eJerusarema nepamasvingo aro kumativi ese uye pamaguta ese eJudha. Ndichazivisa mitongo yangu pavari pamusoro pezvakaipa zvavo zvese, nekuti vakandisiya uye vari kukwidza utsi hwezvibayiro kune vamwe vanamwari, vachikotamira mabasa emaoko avo. Asi iwe gadzirira kuita basa, uye unofanira kusimuka wovaudza zvese zvandinokurayira. Usavatya, kuti ini ndirege kukutyisa pamberi pavo, nekuti nhasi ndakuita guta rakakomberedzwa nemasvingo, mbiru yesimbi uye masvingo emhangura, kuti urwisane nenyika yacho yese, nemadzimambo eJudha nemachinda ayo, nevapristi vayo nevanhu vemunyika yacho. Vacharwa newe, asi havazokukundi, nekuti ndinewe kuti ndikuponese, ndizvo zvinotaurwa naJehovha.